Ξέρετε, όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, ο στόχος μας και το μυαλό μας και η καρδιά μας είναι εκεί. Πάω να συναντήσω τον Κύριο. Δεν είμαστε εδώ να είμαστε μια ωραία παρέα. Μια ωραία παρέα θα μπορούσε να είμαστε οπουδήποτε αλλού. Αλλά εδώ ήρθαμε να συναντήσουμε τον Κύριο. Και είναι Εκείνος εν το μέσο ημών. Γιατί είμαστε μαζεμένοι στο όνομά Του. Δεν είμαστε στο όνομα κανενός αλλού. Και όταν λέει είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, όχι αν κάτσουμε να συζητάμε πολιτικά ή για τον Ολυμπιακό, αλλά έρθαμε στο όνομα του Χριστού. Να προσευχηθούμε, να το λατρεύσουμε, να υμνήσουμε το όνομά Του, να ακούσουμε το λόγο Του και Εκείνος θα μας μιλήσει και θα μας ευλογήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό κατά πάντα. Θα διαβάσουμε, αγαπητοί αδερφοί, την ενότητα που έχουμε για τις έσχατες ημέρες, η οποία αυτό που διαβάζουμε έχει το εξής νόημα και την εξής σημασία. Έδωσε ο Κύριος μετά την αναχώρησή Του τι ακριβώς θα γίνει και μίλησε για την Εκκλησία, αλλά και για το λαό των Εβραίων, οι οποίοι τον εσταύρωσαν και είναι εκτός σαν έθνος. Και διαπραγματεύεται τώρα όλα αυτά τα χρόνια ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός με την Εκκλησία των Εθνών. Δεν είπε διαφορετικά πράγματα για εκείνους και για εμάς τα ίδια. Η Εκκλησία είναι μία. Παραδείγματος χάρη, όταν έλαβαν, ας πούμε, οι Απόστολοι του Πνεύματο Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής, 120. Και ο Κύριος τους μίλησε, ήρθε δια Πνεύματος Αγίου, συστήθηκε και δημιουργήθηκε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, η οποία ήταν στην Ιερουσαλήμ, στη Σαμάρια, στην Ιουδαία, εκεί στις Γυροπόλεις. Όταν πήγε στα έθνη, στην Κεσάρια, που ξεκίνησε εκεί στην οικία του Κορνηλίου, καθώς ο Πέτρος πήγε με οδηγία του Αγίου Πνεύματος, μιλούσε το Λόγο του Θεού, τι μας λέει? «Και καθώς εμιλούσα εις αυτούς και κήρυτα το Λόγο, επήλθε εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιο, καθώς και εις ημάς καταρχάς». Το ίδιο κήρυγμα έκανε και όπως ήρθε το Πνεύμα το Άγιο καταρχάς στους 120, στους 3.000, στους 5.000, έτσι ήρθε και ξεκίνησε και με τα έθνη και απλώθηκε τώρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ όμως, επειδή χρωστάει μία εβδομάδα στους Εβραίους, στο κεφάλαιο όλο αυτό που διαβάσαμε, πολύ περιληπτικά θα πούμε ότι μιλάει για την Εκκλησία των Εθνών και μιλάει και ξεχωριστά για την Εκκλησία των Εβραίων. Στο τέλος θα κάνουμε πάλι μια επανάληψη να το ξαναδούμε αυτό. Όμως τώρα φτάσαμε στο σημείο που είπε ο Κύριος στους μαθητές όταν το ρωτήσανε για το πότε θα γίνουν όλα αυτά και ποιο είναι το σημείο της παρουσίας Σου και της συντελείας του αιώνος. Τους είπε, εδώ που τελειώσαμε στο προηγούμενο μάθημα, «Αγρυπνείτε, διότι δεν εξεύρετε ποιαν ώρα έρχεται ο Κύριος. Τούτο δε γιγνώσκεται, ότι αν ήξευρο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε αγρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διοριχθεί η οικία αυτή. Δια τούτο κι εσείς καθήν γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δε στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου». Δηλαδή τους είπε ότι θα έρθει ευνίδια. Και αφού τα τέλειωσε όλα αυτά, τελειώνει εδώ με αυτό που τους είπε, το καθήν ώρα δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου, για το πώς και πότε και πώς θα είναι η Εκκλησία του Χριστού από την ημέρα της ιδρύσεως μέχρι την ημέρα της αρπαγής, έρχεται τώρα σε αυτό που διαβάσαμε στο επόμενο κομμάτι, που θα διαβάσουμε σήμερα και στο επόμενο μάθημα, για να πει είναι το διατάφτα. Δηλαδή, πώς τώρα εμείς εκείνη την ημέρα που θα έρθει η ευνίδια θα είμαστε έτοιμοι. Και αυτό είναι που κυρίως μας ενδιαφέρει. Γιατί τα άλλα όλα είναι να τα βάλουμε καλά μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο μυαλό μας, να γνωρίζουμε τι μας είπε ο Κύριος, γιατί πολλοί θα σας πούνε εδώ είναι ή εκεί είναι. Οι άλλοι, οι οποίοι υπάρχουν οι εμπέκτε, οι οποίοι λένε αυτά τα ακούμε 2.000 χρόνια. Αλλά λέει δεν βραδύνει ο Κύριος την ημέρα να έρθει, αλλά μακροθυμεί δια να μην απολεστώσει την ΕΣ. Και μας έχει λοιπόν εδώ πληροφορήσει ο Λόγος του Θεού πού βρισκόμαστε και τι θα μεσολαβήσει. Τώρα έρχεται όμως πώς, να μας πει τώρα πώς θα είμαστε έτοιμοι την ημέρα αυτή της αρπαγής. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το 45 εδάφιο και θα ειδούμε. «Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού δια να δίδει εις αυτούς τροφήν εν καιρό? Μακάριος ο δούλος εκείνος τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω ότι θα θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έρθει ο Κύριός μου, και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους, να τρώγει δε και να πίνει μετά των μεθιόντων, θέλει ερθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους. Έτινες λαμβούσε τας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. 5 δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας αυτών δεν έλαβον με θε αυτών έλεον. Και οι φρόνιμοι έλαβον έλεον εν της αγγίης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Συγγνώμη, δεν είπα, διαβάζουμε στην 873 σελίδα, να με συγχωρείτε, στο ΚΔ κεφάλαιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και ξεκινήσαμε από το 45 εδάφιο. 873 σελίδα, 45 εδάφιο, ΚΔ κεφάλαιο κατά Ματθαίον και συνεχίζουμε στο ΚΕ. Και επειδή ο νηφίος ευράδινε, ενίσταξαν πάσε και κοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Τότε σηκώθησαν πάντε επαρθένοι, εκείνε και ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και εμωρέ είπων προς τας φρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελέγου σας, διότι ελαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε εφρόνιμοι λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει και εις ημάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται κάλιον εις τους πολλούντας και αγοράσατε εις αυτάς. Ενώ δε απήρχοντο, δια να αγοράσωσιν ήλθον ημφίος και έτοιμε εις ήλθον μεταυτού εις τους γάμους. Και εκλείστη θύρα. Ύστερον έρχονται και οι λοιπέ παρθένοι λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθείς είπεν, αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι, διότι δεν εξεύρετε την ημέρα ουδέν την ώρα καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Δόξα στο Θεό. Και απευθύνεται τώρα στην Εκκλησία, αδερφοί, και ξεκινάει από τον ποιμένα της Εκκλησίας. Γιατί ο ποιμένας είναι ο άγγελος της Εκκλησίας, ο οποίος φέρνει το άγγελμα, φέρνει το μήνυμα. Είναι και άλλες οι διακονίες, όπως ξέρουμε, οι προφήτες, οι ευαγγελιστές, οι διδάσκαλοι, οι απόστολοι. Δόξα στο Θεό. Αλλά εδώ η διακονία του ποιμένα είναι για μέσα στην Εκκλησία. Οι προφήτες μπορεί να προφητεύουν όπου βρεθούν, οι ευαγγελιστές ευαγγελίζουν παντού και μέσα στην Εκκλησία, οι Απόστολοι είναι και για την Εκκλησία και για έξω, οι διδάσκαλοι, αλλά η διακονία του ποιμένα είναι για τη συγκεκριμένη Εκκλησία, την οποία έδωσε ο Θεός σε αυτή τη διακονία για να την υπηρετήσει. Είναι μια ξεχωριστή διακονία, με την οποία ο Κύριος συνδιαλέγεται και μιλάει. Και μάλιστα θα μας πει στην Αποκάλυψη ότι είπε στον Ιωάννη ότι εγώ είμαι εκείνος τον οποίον είδες και φοβήθηκες όταν τον είδε με το νέο σώμα και περιπατώ εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Οι 7 χρυσές λιχνίες που είδες είναι οι 7 εκκλησίες και τα 7 αστέρια λέει, που κρατούσες στο δεξί μου χέρι είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών. Ποιμένες, τους κρατάει στο χέρι του. Και γι' αυτό ο ποιμένας, όπως και όλες βέβαια οι διακονίες, ιδιαιτέρως πρέπει να έχει προσωπική επικοινωνία με τον Κύριο. Ο αδερφός Ζηνόπουλος έλεγε αλίμονος τον εργάτη εκείνον ο οποίος δεν έχει προσωπική επικοινωνία με τον Κύριο. Γιατί πρέπει να πάρει το μήνυμα και το άγγελμα που θα φέρει στην Εκκλησία. Και ξεκινάει από τον ποιμένα και λέει ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος τον οποίον ο Κύριος κατέστησε επί των υπηρετών αυτού δια να δίδει εις αυτήν την τροφή εν καιρό. Ο άλλος Ευαγγελιστής λέει τη διορισμένη τροφή. Έχει διορίσει τροφή και οδηγία για το ποίμνιο ο Κύριος να δίνεται από τον άγγελο εν καιρό και αυτή η τροφή είναι διορισμένη κατευθείαν από τον Κύριο. Δόξα στον Θεό. Γιατί ο Κύριος μιλάει κατευθείαν στην Εκκλησία. Και αυτή είναι η διακονία και η ευθύνη, η πνευματική υπηρεσία θα λέγαμε, την οποία έχει από τον Κύριο. Έρχεται λοιπόν τώρα και λέει ποιος από όλους, γιατί ξέρετε υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, ομολογίες, δόγματα και ο καθένας μπορεί να μαζέψει και να πει εγώ είμαι εδώ αρχηγός, είμαι επιμένας, είμαι πρεσβύτερος, είμαι ό,τι θέλει μπορεί να πει και να συνεχίσει να λειτουργεί. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, εδώ πέρα λέει τον οποίον ο Κύριος έθεσε. Ο ποιμένας είναι εκείνος τον οποίον ο Κύριος έθεσε. Μα θα μου πείτε, εδώ εμάς στην εκκλησία ή σε μια άλλη εκκλησία ήρθαν ας πούμε οι πρεσβύτεροι και είπανε η σύνοδος ότι αδερφέ εσύ μας έβαλε. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, από τη στιγμή που προσεύχεται η εκκλησία, οι πρεσβύτεροι και επιθέτουν τα χέρια και αναθέτουν την υπηρεσία αυτή στον αδερφό, συμφωνεί το Πνεύμα το Άγιο, τον θέτει ο Κύριος. Διότι συνεργάζεται ο Θεός με την Εκκλησία, με τους εργάτες. Και αυτό το βλέπουμε πολύ καθαρά όταν υπηρετούσε ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία της Αντιόχειας, τον είχε πάει και τον είχε βρει ο Βαρνάβας εκεί που ήταν στην πατρίδα του και του λέει έρχεσαι εδώ στην Εκκλησία της Αντιόχειας να με βοηθάς. Και ακόμα η διακονία αυτή και η αποστολή δεν είχε δοθεί. Του είχε πει ο Κύριος ότι σε εξέλεξα για να σε αποστείλω εις έθνη μακράν και θα κρατήσεις το όνομά μου ενώπιον βασιλέων και ηγεμόνων όπου εγώ σε αποστείλω. Αλλά δεν είχε ακόμα δοθεί. Και ενώ ήταν λέει στην εκκλησία, έμεινε εκεί 1-2 χρόνια και ενώ λέει υπηρέτουν την εκκλησία ενιστίες και προσευχές, είπε το Πνεύμα το Άγιο, χωρίσατε σε μένα τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο τους, το οποίο τους εξέλεξε. Τότε ξέρετε τι έγινε. Μαζεύτηκε η εκκλησία και οι πρεσβύτεροι, επέθεσαν τα χέρια, προσευχήθηκαν όλοι μαζί και τους απέστειλαν. Τους απέστειλε η εκκλησία πώς? Με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει μια πολύ ωραία αρμονία και μια πολύ ωραία λειτουργία η εκκλησία του Κυρίου, η οποία κατευθύνεται και ιερουργείται από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο δίνει και τα χαρίσματα σε όλη την Εκκλησία. Ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός δίνει τις διακονίες και ο Πατέρας είναι ο ενεργών με τα ενεργήματα εν το μέσο ημών. Αυτή η πάρα πολύ ωραία λειτουργία, αγαπητοί αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μας έδωσε αυτή τη διδασκαλία να λειτουργούμε και να μένουμε σε αυτό. Αυτό δεν είναι από μας. Δεν το πετύχαμε εμείς, δεν το ανακαλύψαμε εμείς. Είναι χάρις του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη χάρη την οποία μας έχει δώσει. Έχει θέσει λοιπόν εδώ πέρα τον πιστό και φρόνιμο δούλο για να δίνει στους υπηρέτες την τροφή. Ξέρετε ποιοι είναι οι υπηρέτες? Όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Γιατί? Είμεθα μέλη και υπηρέτε αλλήλων. Όλοι υπηρετούμε τον Κύριο υπηρετούντας το σώμα του. Και ο καθένας από εμάς είναι μέλος αυτού του σώματος και ο καθής μέλη αλλήλων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα, συναρμολογημένο δια των αρμών και των συνδέσμων. Δόξα στον Θεό. Και κάνει μια τέλεια λειτουργία εν αγάπη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έδωσε λοιπόν να δίνει στους υπηρέτες την ορισμένη τροφή και είναι μακάριος εκείνος ο δούλος τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος θέλει ελθεί πράττοντα, ευρύ πράττοντα ούτως. Και εδώ καταλήγουμε αδερφοί, αγαπητοί, στην ημέρα του Κυρίου. Το θέμα μας, το πνευματικό συνέδριο στο οποίο με τη χάρη του Θεού με αξίωσε και συμμετείχα και εγώ την περασμένη εβδομάδα, έγινε στο Καρπενήσι, ήταν πάνω από 600 αδερφοί μας από όλη την Ελλάδα, ήταν πολλοί από την Κρήτη μέχρι την Καβάλα, τη Δράμα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Κέρκυρα, νησιά, όλα, από όλα τα μέρη της Ελλάδος, Αθήνα, Πελοπόννησο, παντού. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραίες και ευλογημένες μέρες και είχαμε αυτό ακριβώς το θέμα. Είχαμε το θέμα ότι επειδή πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είμεθα εμείς εις πολίτευμα Άγιο και Ευσέβεια εν τη ημέρα του Θεού ημών, κατά την οποίαν η ουρανή πυρούμενη θέλουση διαλυθεί και τα στοιχεία πειραχτούμενα θέλουση συγχωνευτεί. Οποίοι θα είμαστε εμείς εκείνη την ημέρα εις πολίτευμα Άγιο και Ευσέβεια. Είναι ακριβώς αυτό εδώ που λέει. Όταν θα έρθει λέει την ημέρα εκείνη ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ αυτόν πράττοντα ούτως. Δόξα στον Θεό. Είναι κάτι το οποίο το λέει στον ποιμένα αλλά το λέει και σε όλους τους εργάτες και σε όλους μας. Γιατί παρακάτω που απευθύνεται στην Εκκλησία το ίδιο ακριβώς θα πει. Και αγαπητοί αδερφοί, πρέπει όταν έρθει εκείνη η μέρα του Κυρίου να μας βρει πράγματι να είμαστε σε πολίτευμα Άγιο και Ευσέβεια, πώς, όπως ζητάει μέσα στο Ευαγγέλιο. Πώς να είμαστε, καθαρή καρδιά πρώτα απ' όλα. Το πρώτο θέμα που για αρκετές μέρες μιλήσανε και ασχολήθηκαν και έγιναν εξομολογήσεις και ήρθε μεγάλη ευλογία, αδερφοί, στο συνέδριο, ξέρετε ποιο ήτανε, οι μεταξύ μας σχέσεις. Και μεταξύ των αδελφών και μεταξύ των εργατών. Πώς είμαι με τον αδερφό μου και την αδερφή μου η σχέση μου? Έχω κάτι μέσα στην καρδιά μου? Μου είχε κάνει κάτι ο αδερφός και έχω κάτι και είναι μαγκωμένη η καρδιά μου για έναν αδερφό? Τα χάσα όλα. Δεν πάω να κηρύττω όλη μέρα και όλη νύχτα? Δεν πάω να προφητεύω και να προσεύχομαι? Ας κάνω και νηστείες και προσευχές? Ας είμαι πλήρως αφιερωμένος? Πρέπει να είμαι αποκαταστημένος με τον αδερφό μου. Όποιος δεν αγαπά τον αδερφό του δεν εγνώρισε το Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Και έγιναν εξομολογήσεις φοβερές. Βέβαια, για κάποιους μπορεί αυτό να είναι, να φαίνεται λίγο παράξενο, γιατί μπορεί να πει ότι εγώ με στην καρδιά μου δεν αισθάνομαι κάτι για κανένα. Μακάρι αδερφέ, είσαι μακάριος και είμαι και να είμαι θα όλοι έτσι. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, αν υπάρχει κάτι, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και επειδή είναι πολύ σοβαρό και είναι ένα θέμα στο οποίο δεν γίνεται εύκολα αποκατάσταση, η καρδιά δεν είναι εύκολη στο να ταπεινωθεί και να πάει να ζητήσει συγγνώμη και να πει, ενώ έφταξε ο άλλος, να πει δεν έφταξε ο αδερφός μου, εγώ έφταξα. Και να ταπεινωθεί και να πάει να τα βρει με τον αδερφό του. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και έγιναν φοβερές εξομολογήσεις και είδαμε πώς θαυμαστά έκαμε ο Κύριος αποκατάσταση και ευλογηθήκαμε όλοι με αυτές τις ομολογίες. Δόξα στον Θεό. Είναι λοιπόν το πρώτο που πρέπει να εξετάζουμε μέσα στην καρδιά μας. Πώς είμαι με τον αδερφό μου? Ευχαριστούμε τον Θεό. Εάν είμαι καλά με τον αδερφό μου, εύκολα είμαι καλά και με τον Θεό. Εάν δεν είμαι καλά με τον αδερφό μου, ας φτιάξω πρώτα την καρδιά μου και μετά να πάω να μιλήσω στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά μας λέει και κάτι άλλο. Εάν το βρει, λέει, ούτως, είναι μακάριος και αληθώς σας λέγω θα τον καταστήσει επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν όμως είναι κακός δούλος και είπε ο κακός δούλος εκείνος στην την καρδία αυτού, βραδύνει να έρθει ο Κύριος και αρχίσει, λέει, να δέρει, αρχίσει να τρώγει και να πίνει μετά το μεθιόντων, τα βάζει με τον ένα, τα βάζει με τον άλλο και το ρίχνει έξω. Βραδύνει ο Κύριος να έρθει. Έχω καιρό να ετοιμαστώ. Η μεγαλύτερη παγίδα. Δεν επιστρέφει, αγαπητοί αδερφοί, η καρδιά όποτε θέλουμε. Και ούτε τη μετάνοια και την επιστροφή την έχουμε εδώ μέσα στο τσεπάκι μας. Η μακροθυμία και η Χριστότητα του Θεού μας φέρνει σε μετάνοια. Και πρέπει να μετανοήσουμε ειλικρινά και να το ζητήσουμε για να έρθει η χάρη του Θεού να συντρίψει την καρδιά και να μας φέρει σε μετάνοια και να κάνει αποκατάσταση. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε σε αυτό το σημείο πάρα πολύ. Εάν πει ο δούλος εκείνος, αργεί να έρθει ο Κύριος και αρχίζει και κάνει τα δικά του. Και δεν μένει στο Λόγο του Θεού, είναι μία παγίδα. Συνηθίζομαι σε κάτι που μας έδωσε ο Θεός και την περασμένη εβδομάδα και τον περασμένο μήνα, τα ίδια ήτανε και τον περασμένο χρόνο και πρόπερση και αντιπρόπερση και ξεφύγουμε. Και αρχίσουμε και το ρίχνουμε έξω. Εδώ λέει, θα έρθει, λέει, ο Κύριος να του ζητήσει λογαριασμό, συγκεκριμένα τώρα μιλάει για τον εργάτη, καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει και θέλει αποχωρήσει αυτόν από το μέρος αυτού και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οντόντων. Τι βλέπουμε εδώ, αγαπητοί αδερφοί? Τι βλέπουμε εδώ? Ότι δεν έχει σημασία αν είσαι εργάτης, αν είσαι κήρυκας, αν είσαι απόστολος, αν είσαι διδάσκαλος, αν είσαι προφήτης, πώς θα σε βρει ο Κύριος. Αυτό έχει σημασία. Δεν συνίσταται η πνευματική ζωή από τα χαρίσματα και τις διακονίες, ούτε από οτιδήποτε άλλο, από ό,τι λέμε εμείς. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, από την Αγία και καθαρή ζωή και από το πώς ζούμε και το πώς πραγματικά περπατάμε στο Ευαγγέλιο και κάνουμε αυτό ακριβώς που μας έχει ζητήσει ο Κύριος. Γιατί στον καθένα έχει δώσει κάτι συγκεκριμένο και ο καθένας μέσα του και στο μυαλό του και στην καρδιά του ξέρει πολύ καλά πως πρέπει να στέκεται μέσα στην Εκκλησία και ενώπιον του Κυρίου. Και σε αυτό, αγαπητοί αδερφοί, οφείλεται και ανήκει σε μας αυτή η επιμέλεια, αυτή η σπουδή. Γι' αυτό και το θέμα μας έλεγε «Ο ποιοι πρέπει να είμαστε εις πολίτευμα Άγιο και Ευσέβεια, σπουδάζοντες και σπέβδοντες». Σπέβδοντες στην ημέρα του Κυρίου, επιμελούμενοι και με πάρα πολύ επιμέλεια και να μην μας ξεφεύγει καθόλου και τρέχουμε προς αυτό. Δόξα στον Κύριο. Δεν είναι εύκολο, αγαπητοί αδερφοί, αυτό. Πρέπει ο άνθρωπος να έχει πάρει μέσα στην καρδιά του μια πολύ μεγάλη απόφαση. Τώρα, εκείνοι οι οποίοι θα λάβουν μέρος, ο μισθός και η ανταμοιβή είναι μεγάλη και ασύλληπτη. Μας έχει καλέσει ο Κύριος για να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Έχει ετοιμάσει για μας μια βασιλεία η οποία δεν θα φθαρεί στους αιώνες των αιώνων. Έχει ετοιμάσει για μας και μας περιμένει με στεφάνια στο χέρι να μας στεφανώσει όλους. Δόξα στον Θεό. Ένα καλοκαίρι που διάβαζα την Αποκάλυψη, τη διάβαζα από την αρχή, σιγά σιγά που ήμουν στις διακοπές, έτσι για να μελετώ, και όταν έφτασα στο τέλος, είχα διαβάσει όλα όσα θα μεσολαβήσουν για το πώς θα μεταχειριστεί ο Αντίχριστος, αυτός ο δικτάκτορας τους ανθρώπους, πώς θα τους πιέσει και πώς θα τους αναγκάσει να τον προσκυνήσουν. Διάβασα, λέει μέσα για τη Σνάβησο, για το δεύτερο θάνατο, για τον Αρμαγεδόνα, για την κρίση της Βαβυλώνας, για την πόλη Βαβυλώνα που είναι το οικονομικό σύστημα, για την γυναίκα Βαβυλώνα που είναι όλα αυτά, για τις φιάλες, για τον παγκόσμιο πόλεμο, και δεν είδα πουθενά την νύμφη, και τελειώνοντας λέω, δεν μας λέει κάτι για την νύμφη. Αλλά προσέξτε αυτό που σας διαβάσω, το κράτησε για το τέλος. Τελευταία απ' όλα του έδειξε του Ιωάννη πως θα είναι η νύμφη, η Εκκλησία του Χριστού, η Άνω Ιερουσαλήμ, η Σιών, και να δείτε πως την παρομοιάζει. Σας το διαβάζω από μέσα. Και με έφερε, λέει, και ήρθε, λέει, προς εμέ ένας εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τα επτά φιάλας, τα σπλήρης από των επτά εσχάτων πληγών, και λάλησε με τεμού λέγον, ελθέ και θέλω σι δείξει τη νύμφη του αρνίου τη γυναίκα. Προσέξτε πού μας έχει βάλει ο Κύριος. Και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλό, και μη έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού. Για να του δείξει πώς θα είναι η νύμφη του αρνίου η γυναίκα, του την παρομοιάζει μια πόλη, για να καταλάβει πώς θα είναι και πώς τη βλέπει ο Κύριος. Και είχε τη δόξα του Θεού, και η λαμπρότης αυτής ητομία με λίθων πολύτιμων λίθων ή ασπιν κρυσταλλίζοντα. Είχε τη δόξα του Θεού και ήτανε αστραφτερή και λαμπερή σαν λίθος ή ασπις κρυσταλλίζων. Και είχε 12, και είχε τείχος μέγα και υψηλών, και είχε 12 πυλώνας, και στους πυλώνας 12 αγγέλους, και ονόματα γεγραμμένα τα οποία είναι των 12 φυλών του Ισραήλ, προς ανατολάς πυλώνας 3, προς βορράν πυλώνας 3, προς νόταν πυλώνας 3 και προς δυσμάς πυλώνας 3. Είναι τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ, οι οποίοι εκπροσωπούν την εκκλησία της ερήμου, την εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης. Και το τείχος της πόλεως είχε θεμέλια 12 και εν αυτές τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Δόξα στον Θεό. Είναι η Εκκλησία των Εθνών. Η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης μάλλον. Δόξα στον Κύριο. Αυτή είναι η νύμφη του αρνίου η γυναίκα, την οποία, με την οποία ο Θεός, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο σήμερα ετοιμάζει. Και θα ζήσουμε αιώνια μαζί Του στους αιώνες των αιώνων. Και μάλιστα όταν έρθει εκείνη η ώρα και τελειώσουν οι όλα και γίνει και η τελική κρίση, θα φτιάξει, δεν θα τη βάλει σε ένα παλιό παλάτι, αλλά θα φτιάξει ένα καινούργιο παλάτι για να μπει η νύμφη. Θα φτιάξει νέους ουρανούς και νέα γη, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Δόξα στον Θεό. Αυτό έχει ετοιμάσει για την Εκκλησία. Αυτή τη βασιλεία ετοιμάζει ο Θεός για μας. Και τώρα εμείς καλούμεθα αυτό το πράγμα να το απολαύσουμε, να το κερδίσουμε, να το πετύχουμε. Πώς? Με τη χάρη του Θεού. Μόνοι μας δεν πρόκειται να μπούμε. Όπως μόνοι μας δεν σωθήκαμε, αλλά σωθήκαμε με τη χάρη του Θεού, θα πρέπει μέχρι το τέλος να κρατήσουμε αυτή τη χάρη, διότι με τη χάρη του Κυρίου θα μπούμε. Ακούστηκε κάτι πολύ ωραίο στο συνέδριο. Ακούστε τι λέει, είπε ο αδερφός. Λέει ότι εκ του πληρώματος αυτού ελάβαμε κι εμείς και χάριν αντιχάριτος. Ήρθε η χάρις του Θεού και μας έσωσε. Αλλά λέει και χάριν αντιχάριτος. Συνεχίζει να μας δίνει χάρη. Και θα μας δίνει χάρη μέχρι το τέλος. Και με τη χάρη του Θεού θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Έρχονται όμως τώρα οι χριστιανοί της Καινής Διαθήκης και πάρα πολύ το μεγαλύτερο μέρος του χριστιανισμού, και καθώς λαμβάνει τη χάρη του Θεού, τη χάρη αυτή δεν την κρατάει όπως ζητάει ο Λόγος του Θεού, αλλά τη μετατρέπει σε ασυδοσία. Και λέει, λάβαμε τη χάρη, σωθήκαμε, αλληλούια, δόξα, και αρχίζει να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι αυτή η χάρη του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος αναλύει τη χάρη του Θεού για 11 ολόκληρα κεφάλαια εκεί στην επιστολή προς Ρωμαίους. 11 ολόκληρα κεφάλαια. Πώς και να μας πει ότι κατά χάριν είστε σεσωσμένοι και δεν είναι τούτο από σας. Είναι Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, για να μην καυχηθεί τις. Και ξεχωρίζει τον Ιουδαϊσμό και τα έργα του νόμου από τη χάρη του Θεού. Και τα λέει πάρα πολύ ωραία. Αλλά έρχεται στο 12ο κεφάλαιο να μας πει, εσείς τώρα λέει αδερφοί μου, οι οποίοι λάβατε τη χάρη του Θεού, σας παρακαλώ, παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις το Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία, και μη συσχηματίζεστε με τον κόσμο του αιώνος τούτου. Αλλά μεταμορφώνεστε, το κείμενο λέει, μη συσχηματίζεστε, ανακαινίζεστε, μεταμορφώνεστε. Πώς? Δια της ανακαινήσεως του νόου σας, δοκιμάζοντες ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειο. Μην εξομοιωθείτε με τον κόσμο, μην είστε μες στον κόσμο, μην μοιάσετε με αυτούς, μην κάνετε ό,τι κάνει ο κόσμος, αλλά το σχήμα να είναι, αγαπητοί αδερφοί, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, γι' αυτό λέει τα σώματά σας, γιατί λέει μη συσχηματίζεστε, εννοεί τον εσωτερικό άνθρωπο, όχι. Αν έλεγε μόνο για τον εσωτερικό άνθρωπο, δεν θα έλεγε τα σώματά σας, το σώμα έχει και εσωτερικό και εξωτερικό. Δόξα στον Θεό. Ολοκλήρως πρέπει να είμαστε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και εσωτερικά και εξωτερικά. Δόξα στον Θεό. Και πάρα πολύ ωραία λέει ο Παύλος, θα πω άλλο ένα σημείο που είναι πάρα πολύ καθαρό. Το λέει βέβαια και στον Τίτο. Λιφανερώθη χάρη του Θεού η σωτήριος. Εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε αγίως και δικαίως και σοφρόνος και ευσεβώς στον παρόντα πονηρό αιώνα, προσμένοντες στη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτό μας διδάσκει η χάρις. Πώς θα μείνω στο Ευαγγέλιο για να απολαύσω με τη χάρη του Θεού αυτά που έχει υποσχεθεί ο Κύριος. Αλλά πολύ καθαρά το λέει και στην προς Εβραίους επιστολή. Λέει, παραλαμβάνοντες λοιπόν βασιλείαν ασάλευτον. Αυτά τώρα που διαβάζουμε μας τα έχει δώσει. Είμαστε μέσα στη βασιλεία. Ας κρατώμεν τη χάρη. Εμείς θα την κρατήσουμε. Δεν την επεμπολίσουμε κάνοντας ό,τι κάνει ο κόσμος και ό,τι λέει ο καθένας. Ας κρατώμεν τη χάρη, δια της οποίας να λατρεύομαι το Θεόν ευαρέστος, με σέβας και ευλάβεια. Διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλύσκων. Ναι, είναι η χάρις η οποία μας σώζει, η αλήθεια η οποία μας σώζει, αλλά είναι η μάχαιρα, η δίστομος, η οξία, η τέμνουσα. Απ' την άλλη είναι κρίση. Και ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Και η μέρα του Κυρίου όταν θα έρθει θα καίει σαν κλίβανος και θα μείνει τίποτα το οποίο είναι φτιαγμένο από καλάμι και άχυρο και ξύλο, αλλά θα μείνει το καθαρό χρυσάφι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας κάλεσε για να μας δώσει όλα αυτά, αλλά αγαπητοί αδερφοί, πρέπει να είμαστε και εμείς να ανταποκριθούμε στην αγάπη του Θεού, να κάνουμε βεβαία την κλίση και την εκλογή μας και να ζήσουμε κατά το Ευαγγέλιο. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, αλλά είναι και εύκολο. Είναι θέμα απόφασης. Ξέρετε τι λέει? Οι εντολές μου βαρύες δεν είναι. Δεν είναι βαριές οι εντολές μου. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος που θα παραδώσει την ψυχή του, το πνεύμα του, το σώμα του, ολοκλήρωση στον Κύριο και αποφασίσει να ζήσει με το Ευαγγέλιο, έρχεται ο Κύριος και του δίνει τη δύναμη. Είναι θέμα επιλογής και απόφασης. Κύριε, εδώ δεν το φτάνω, δεν το μπορώ. Έλα εσύ, θα έρθει ο Κύριος να σε βοηθήσει. Όταν μέσα στην καρδιά έχεις πράγματα και δεν ελευθερώνεσαι, πάρε μου το Κύριε, ελευθέρωσέ με, θα σε ελευθερώσει. Ξέρετε, θα σου δώσει κάτι καλύτερο, το οποίο θα το χαίρεσαι, θα το απολαμβάνεις και θα ζεις στην ελευθερία και στην παρουσία του Κυρίου. Δόξα στον Θεό. Αφού λοιπόν μιλάει πρώτα για τον ποιμένα, έρχεται τώρα και για όλους εμάς. Και τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους, ήτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. Παρθένες και οι 10. Έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι παρθένες και έχουν λαμπάδες. Που σημαίνει ότι οι λαμπάδες αυτές για να ανάβουν, για να είναι ενεργές, έχουν φως Χριστού και έλεον που είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο τροφοδοτεί τη λαμπάδα. Όμως δεν ήταν όλες φρόνιμες, ενώ έλαβαν και οι 10. Σώθηκαν, αναγεννήθηκαν, έλαβαν Πνεύμα Άγιο και οι 10 παρθένοι. Και λαβούσε, λέει, τας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. Ήρθε τώρα η ώρα των γάμων, να πάνε να συναντήσουν τον νυμφίο. 5 δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έρχεται τώρα και τις διαχωρίζει. Είναι 5 φρόνιμες και 5 μωρές. Τι είναι αυτές που τις ξεχωρίζει και είναι οι 5 φρόνιμες και οι 5 μωρές? Και ξεκινάει από τις μωρές. 5 δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ, λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον με ταυτόν έλεον. Πήρανε τις λαμπάδες, αλλά δεν ήταν γεμάτο το αγγείο τους με έλαιον. Δεν φροντίσανε να είναι γεμάτο το αγγείο με έλαιον. Ξέρετε τι είπανε? Δεν πειράζει, θα βρούμε λάδι. Υπάρχει λάδι παντού. Μπορεί να πάμε και στους πολλούντας, θα βρούμε. Πάμε και θα βρούμε στο δρόμο. Αμέλεια. Αφέλεια. Μη σοβαρότητα. Δεν γνωρίζουνε τι έρχεται και αν το χάσουν, τι έχασαν. Πάει. Ήρθε η ώρα, το χάσεις, δεν το ξαναβρίσκεις. Και λαβούσε, λέει, τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον έλαιον με θεαυτόν, εφρόνιμοι όμως έλαβον έλαιον εν της αγγείης αυτών μετά των λαμπαδών. Να, οι έτοιμες. Οι έτοιμες έχουν τη λαμπάδα και το λάδι. Είναι έτοιμες να μπουν στο γάμο. Οι άλλες δεν είναι έτοιμες, θα ετοιμαστώ. Πότε θα ετοιμαστείς, αδερφέ? Τα σημεία του κόσμου δείχνουν ότι έρχεται ο Κύριος. Καθήν ώραν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Είναι ευνηδιασμός. Από αναβολή σε αναβολή. Την πάθουμε, μην την πάθουμε όπως την έπαθαν αυτές οι 5 μωρές παρθένες. Ναι, θα ετοιμαστώ πότε? Σήμερα πρέπει. Η ετοιμασία του χριστιανού για την ημέρα εκείνη, για την ημέρα που θα τον καλέσει ο Κύριος, όποτε το καλέσει, είτε με προσωπική κλίση. Πριν από λίγο καιρό έφυγαν ξαφνικά πολύ κοντά δύο αδερφοί, ξαφνικά. Το ένα τον βρήκαν στο κάθισμα, οι άλλοι αδερφοί. Για αυτούς ήταν η ημέρα της αρπαγής. Εκείνη λοιπόν την ημέρα, εκείνη την ώρα που δεν προλαβαίνεις να ετοιμαστείς. Δεν ξέρεις. Θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού. Θα σε καλέσει ο Κύριος με προσωπική κλίση. Δεν το γνωρίζουμε. Σήμερα μας ανήκει. Σήμερα να αποκατασταθώ με τον αδελφό μου, να αρχίσω να έχω κοινωνία με τον Θεό, να αρχίσω να φτιάχνω μια σχέση αγάπης με τον Κύριο, να αρχίσω να μένω ακριβώς σε ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, να περπατάω, ούτως ώστε να πληρούμε Πνεύματος Αγίου, ούτως ώστε να είμαι έτοιμος την ημέρα που θα με καλέσει. Εφρόνιμε λοιπόν έλαβον έλεον μετά των λαμπάδων αυτών, και επειδή ο νυμφίος εβράδυνε, ενίσταξον πάσε και κοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Πέρασε η μέρα και ήρθε η ώρα της νύχτας που πάνε οι άνθρωποι και κοιμώνται. Και πήγανε να κοιμηθούν και οι 10. Οι 10 είναι έτοιμες, οι 5 δεν είναι έτοιμες. Θα ξημερώσει η μέρα και αύριο θα δούμε τι θα κάνουμε. Όμως εν το μέσο της νυχτός ακούγεται η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Τώρα θα δούμε ποια είναι η διαφορά από τις μωρές και τις φρόνιμες και από εκείνες που ήταν έτοιμες και από εκείνες οι οποίες δεν ήταν έτοιμες. Μας έχει βάλει, αδερφοί αγαπητοί, αυτό ακριβώς εδώ ο Κύριος, τον ευνηδιασμό. Στην αρπαγή της Εκκλησίας ισχύει ευνηδιασμός. Γι' αυτό λέει γίνεστε πάντοτε έτοιμοι, αγρυπνείτε, διότι καθήν ώραν δεν στοχάζεστε εκεί που δεν το περιμένεις. Έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Δόξα στον Θεό. Είναι κάτι το οποίο, αγαπητοί αδερφοί, πρέπει να το βάλουμε πρωταρχικά μέσα στο μυαλό μας, μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να έρθει ο Κύριος απόψε? Ποιος μου λέει ότι δεν μπορεί να έρθει ο Κύριος απόψε? Κανένας. Τα σημεία όλα έχουν εκπληρωθεί. Ο δείκτης δείχνει όχι παρά ένα και ένα. Έτσι είδε στον ύπνιο η αδερφή. Λέει, Κύριε, είναι τόσο κοντά. Πόσο κοντά είσαι? Και της έδειξε το ρόλο, ήταν και ένα. Γιατί? Είναι όπως το καράβι που είναι έτοιμο να φύγει, έχουν μπει μέσα όλοι, είναι γεμάτο. Αλλά λέει, για κάτσε ακόμα λίγο, μήπως κάποιος τον έπιασε ένα φανάρι, μήπως είχε μποτιλιάρισμα στο δρόμο, μήπως κάτι, και περιμένει να πάει και ένα, περιμένει, σφυρίζει. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, όταν έρθει η ώρα και λύσουν οι κάβοι και ανέβει ο καταπέλτης, τέλος. Είναι όπως τις ημέρες του Νόε. 100 ολόκληρα χρόνια κήρυτε. Μετανοήστε, γιατί ο Κύριος φέρνει κατακλυσμό. Ο Ιωνάς πήγε στην Νινεβή, το κήρυξε και σώθηκε όλη η Νινεβή. Εκεί τότε δεν άκουγε κανένας. 100 ολόκληρα χρόνια κοροϊδεύανε. Δεν έχει βρέξει ποτέ. Αλλά όταν ήρθε η ώρα και τον διέταξε ο Κύριος, μπες μέσα, πήγε ο άγγελος απ' έξω και κλείδωσε την πόρτα. Και να ήθελε από μέσα, ο Νόε δεν μπορούσε να ανοίξει. Και έπεσε ο κατακλυσμός, ανοίξανε οι καταράκτες του ουρανού και οι πηγές της μεγάλης Αβύσσου και έγινε η ετός 40 μέρες και 40 νύχτες και δεν έμεινε πάνω στη γη τίποτα. Ούτε ζώο, ούτε πτηνό, ούτε ερπετό, τίποτα δεν έμεινε. Δόξα στον Θεό, κάποια πτηνά και αυτά χαθήκανε. Γι' αυτό είχαν μπει μέσα και πτηνά, δόξα στον Θεό. Τίποτα δεν έμεινε. Απόλεσε άπαντας. Θα πήγανε να χτυπάγανε την πόρτα όταν βλέπανε ότι έρχεται πριν να ανεβεί να σηκώσει την κυβωτό. Έτσι το φαντάζομαι. Αλλά η πόρτα δεν άνοιγε. Εξέλθεται εις απάντησιν αυτούν. Τότε σηκώθησαν πάσε παρθένοι εκείνε και ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Να η ώρα του γάμου. Ακούγεται η σάλπιγγα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται. Και αρχίζουν τώρα να ετοιμάζονται για να βγουν να μπουν στους γάμους. Και εμωρέ, είπων προς τας φρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι ελαμπάδες ημών σβήνονται. Σβήνεται η λαμπάδα. Δεν βλέπω να πάω να μπω. Τότε δεν υπήρχαν φώτα στους δρόμους. Έπρεπε να υπάρχει κάτι να σε φωτίζει, ένας λίχνος, μια λαμπάδα. Σκοτάδι. Θέλουμε, για να μπεις στους γάμους πρέπει να μπεις με αναμένη λαμπάδα. Δόξα στον Θεό. Οι λαμπάδες τρεμοσβήνανε. Δεν φτάνουνε για να μπούμε μέσα. Το καταλαβαίνουνε, αλλά είναι αργά. Εφρόνιμε όμως παρθένες, απεκρίθησαν και είπαν, μήποτε δεν αρκέσει σε εμάς και σε εσάς, πηγαίνετε καλύτερα εις τους πολλούντας. Εκείνη την ώρα της αρπαγής, αγαπητοί αδερφοί και αδερφοί, δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας. Ό,τι έκανες εκείνη, μέχρι εκείνη την ώρα το έκανες. Ούτε προλαβαίνεις από το διάστημα που ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού μέχρι να μεταμορφωθεί το σώμα, να φύγουμε, να αναστηθούν οι νεκροί και να φύγουνε, να ετοιμαστείς. Πάει, τέλειωσε. Δεν είναι υπόθεση μιας στιγμής, ούτε ενός ούτε δύο λεπτών. Είναι υπόθεση μιας ζωής. Δόξα στον Θεό. Και εκείνη την ώρα, μας λέει σε άλλο σημείο, θα είναι δύο στο κρεβάτι Ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. 50% είναι και εδώ. Δύο θα είναι στο μήλο και θα αλέθουνε, δηλαδή στην πρωινή τους δουλειά. Η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Το μεσημέρι, δύο θα δουλεύουν στον αγρό ή απόγευμα. Ένας παραλαμβάνεται, ένας αφήνεται. Κάτω, η μισή. Πολύ άσχημο να φεύγει ο άντρας και να μένει η γυναίκα. Να είναι δύο αδέρφια, δύο φίλες, δύο αδερφές μαζί. Να δουλεύουν, να εργάζονται. Η μια να φεύγει και η άλλη να μένει. Αγαπητοί αδερφοί, αυτή είναι η νόμη του Ευαγγελίου, είναι η νόμη του Πνεύματος. Είναι νόμοι τους οποίους τους έχει βάλει ο Θεός. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και σε αυτές τις προϋποθέσεις πρέπει να είμαστε ακριβείς. Ο Απόστολος Παύλος το είπε λίγο διαφορετικά. Λέει, στο στάδιο τρέχουν πολλοί. Αλλά ένας, εκείνος ο οποίος θα τερματίσει πρώτος, εκείνος λαμβάνει το βραβείο. Όλοι τρέχουν για να το λάβουν. Ένας όμως το λαμβάνει. Και κανένας δεν στεφανώνεται εάν ο μίμος δεν αγωνιστεί. Δόξα στον Θεό. Είναι, αγαπητοί αδερφοί, σαλπίσματα αυτά που μας δίνει ο Λόγος του Θεού αυτές τις τελευταίες ημέρες για το πώς θα είμαστε έτοιμοι. Λέει για τον ποιμένα, λέει και για όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Και πήγανε στους πολλούντες, ψάξανε να βρούνε λάδι, τρεμοσβήνανε οι λαμπάδες, οι φρόνιμες παρθένες δεν μπόρεσαν να τους σώσουν, όπως και ο Λότ με τις κόρες του δεν μπόρεσαν να σώσουν τη μητέρα τους όταν παρέβει την εντολή του Θεού και γύρισε προς τα πίσω και έγινε στήλη άλατος, αλλά εκείνοι δεν γυρίσανε, δεν στραφήκανε, ξέρετε γιατί, θα γινόταν και εκείνη στήλη άλατος. Και εκείνη την ώρα ο καθένας από εμάς, όποιος από εμάς είναι στην αρπαγή, θα πρέπει να ασχοληθεί μονάχα με τον εαυτό του. Δεν μπορείς, μέχρι εδώ ήμασταν μαζί. Από εδώ και πέρα είναι προσωπικό το θέμα. Όπως την ημέρα που σώθηκες ήταν μια προσωπική υπόθεση η σωτηρία σου και η σωτηρία μου, δεν με έσωσε ο αδερφός ούτε ο άλλος αδερφός. Ούτε την αδερφή την έσωσε η άλλη αδερφή. Εγώ και ο Χριστός. Μετανόησα, πήγα στον Κύριο, με ελέησε, με έσωσε, με δέχτηκε, με αναγέννησε, βαφτίστηκα στο νερό, μόνος μπήκα στο νερό, μόνος βγήκα. Έτσι θα είναι και την ημέρα της αρπαγής. Δόξα στον Κύριο. Και ενώ λέει πήγανε να βρούνε έλαιον, ενώ λέει απήλθον για να αγοράσωση ήλθε ο νυμφίος και έτοιμη εισήλθον με ταυτού εις τους γάμους και κλείστη η θύρα, έκλεισε η πόρτα. Αυτό ήταν, τέλος. Η αρπαγή, αγαπητοί αδερφοί, την αναφέρει όπως διαβάσαμε στο πρώτο κεφάλαιο εδώ στο ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ, λέει θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη προσμαρτυρία εις τα έθνη και τότε θα έρθει το τέλος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι μέσα στον κόσμο για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Πολλές φορές είμαστε εσωστρεφείς και ασχολούμαστε με τα δικά μας. Η αποστολή όμως της Εκκλησίας είναι έξω, να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Και όταν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, είναι το τελευταίο σημείο, θα έρθει το τέλος. Αυτό το σημείο, όπως είπαμε, το εκπληρώνει η Εκκλησία. Τα άλλα όλα ενεργούνται στον κόσμο. Και είναι το τέλος. Μετά δεν υπάρχει επιστροφή. Έκλεισε η πόρτα. Και ύστερον λέει, έρχονται ελιπέ παρθένοι, αφού εκλείστηκε η θύρα. Και χτυπούσανε την πόρτα λέγουσε «Κύριε, Κύριε, άνοιξε η σημάς, λίγο καθυστερήσαμε, άνοιξε μας». Τότε, αγαπητοί αδερφοί, είναι μια φοβερή ώρα, ξέρετε γιατί. Αυτή η γλυκιά φωνή του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, αυτή η ωραία φωνή του Πνεύματος του Αγίου, η φωνή της Τριγώνος, η οποία λαλεί ανάμεσά μας και μας δίνει ωραίες υποσχέσεις, μας δίνει ευλογίες και μας καλεί να επιστρέψουμε, μας δίνει τη χάρη Του, μας τρέφει με το μάνα το ουράνιο κάθε μέρα, μας υπόσχεται, μας μιλάει παρηγορητικά, μας θεραπεύει και ιερουργεί με τη χάρη μέσα στην Εκκλησία και σε όλους μας ξεχωριστά. Αυτή η φωνή τώρα δεν θα είναι η ίδια, αλλά θα είναι μια βροντερή φωνή, η οποία θα γεμίσει στενοχώρια και απογοήτευση όσους δεν μπήκανε μέσα. Θα ακουστεί από μέσα η φωνή του Κυρίου, η οποία θα λέει «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω». Φοβερό. Άγιος. «Δεν με γνωρίζεις, Κύριε. Μα ήμουνα μέσα στην Εκκλησία 20 χρόνια, 5 χρόνια, 30 χρόνια και λες δεν με γνωρίζεις». Πέρασα μια δοκιμασία πριν από λιγότερο τον τελευταίο καιρό αδερφή η οποία ήταν φοβερή. Μια αδερφή η οποία είναι 50 χρόνια μέσα στην Εκκλησία, την ξέρω από παιδάκι, μεγαλώσαμε μαζί σε μια ευλογημένη οικογένεια, ο Κύριος της χάρισε μια πολύ ευλογημένη οικογένεια. Μαζί με έναν άλλο αδερφό βρεθήκαμε εκεί, εκεί στο μαγαζί μου, γιατί δουλεύανε και όλα εκεί με βοηθάγανε, έρχονται, φεύγανε, είχαν κάποιους λόγους που ήταν εκεί. Και γυρίζει και μου λέει ότι δεν είναι, μου λέει, ακριβώς έτσι. Δηλαδή πώς είναι. Δεν λέει και για άλλους, για τους εργάτες, ότι θα πάνε και θα χτυπάνε την πόρτα και θα λένε άνοιξον εις ημάς και τους πει φύγετε οι εργάτες η αδικίας. Και του λένε ότι στις πλατείες μας δίδαξες, στο όνομά σου κάναμε θαύματα πολλά, ακόμα εκβάλαμε και δαιμόνια. Είχανε πολύ δυνατά και ισχυρά χαρίσματα, τα οποία εμείς δεν τα έχουμε. Και τους λέει, δεν σας γνωρίζετε, υπάγεται απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Τότε λέω, ποιοι θα είναι αυτοί? Γιατί μου έλεγε ότι με τη χάρη θα σωθούμε όλοι. Και ο ένας και ο άλλος και με τη διαφορετικότητά του, και ο Κύριος αφού μας έσωσε θα μας σώσουν. Τα λέει βέβαια. Και τις λέω, για πες μου, αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε τι γυρίζει και μου λέει. Αυτοί λέει είναι οι μάγοι και οι μάτις του κόσμου. Τις λέω, αυτό σου είπανε? Ποιος ψευδοδιδάσκαλος, ποιος ψεύτης σου είπε αυτό το πράγμα? Αν διάβαζες, τις λέω όμως, την Αγία Γραφή, διάβαζες το Ευαγγέλιο και το διάβαζε και εκείνος που σου είπε, θα έβλεπες μέσα ότι Σατανάς δεν μπορεί να εκβάλει Σατανά. Όταν είπανε του Κυρίου ότι δια του Βελζεβούλ εκβάλει τα δαιμόνια, τους είπε πάσα βασιλεία διαιρεθήσα καθεαυτήν ερημούται. Και αν ο Σατανάς εκβάλει Σατανά, δεν μπορεί να σταθεί, διαλύθηκε. Πώς λες ότι οι μάντες και οι μάγοι είναι? Όχι, ήταν χαρισματούχοι. Είναι αυτό που γράφει το Ευαγγέλιο, αυτή είναι η αλήθεια. Δόξα στον Θεό. Πόσο μπορεί εύκολα ένας άνθρωπος να πλανηθεί? Και βέβαια το κατάλαβε. Μην ακούσε, παρακαλώ αδερφοί μου, κανέναν. Μην ακούσε από εδώ και από εκεί τι σου λένε. Και η χάρις και το ένα και το άλλο, και η χάρις θα μας σώσει και ό,τι πιστεύει. Όχι! Η χάρις θα με σώσει όταν την κρατάω, όταν κρατάω το Χριστό. Η χάρις του Θεού εφανερώθη εις πάντας ανθρώπους. Ποια είναι αυτή? Προσωποποιήθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Όποιος ζει με τον Χριστό, όποιος κρατάει τον Χριστό, αυτός μένει στη χάρη. Αυτός θα σωθεί. Εδώ οι πέντε αυτές μωρές Παρθένες νομίζαν ότι θα μπουν, αλλά δεν πήκανε. Και τώρα τους λέει, υπάγεται, δεν σας γνωρίζω. Φοβερό, αδερφοί. Και ο λόγος του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, μας τα λέει αυτά, όχι είναι για να φοβηθούμε, αλλά για να ετοιμαστούμε. Αυτό να ξέρετε. Δεν χρειάζεται ούτε να πανικοβληθούμε, ούτε να φοβηθούμε. Είναι καιρός ευπρόσδεκτος και ημέρα σωτηρίας. Και μας τα διδάσκει αυτά ο λόγος του Θεού για να είμαστε έτοιμοι. Αγρυπνείτε, λέει λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποιαν ώρα αν έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Να είμαστε άγρυπνοι σε αυτό το λόγο και ο Κύριος θα έρθει να μας πάρει και πιστεύω ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ γιατί αγαπάμε τον Κύριο θα είμαστε εκείνη την ώρα έτοιμοι να μας αρπάξει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του.